Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене в гостях кандидатка філологічних наук Богдана Романцова. Так, вам не почулось, філологічних, тобто це такий найрафінованіший представник гуманітарних наук в моєму ефірі, для того, щоб мене не звинуватили в тому, що їх менше. Але насправді це жарти, тому що уж хто-хто, а Богдана Романцова – це людина, з якою ми спілкуємось по дуже багатьох інших проєктах, і людина, яка розповідає про літературу, про різноманітні нюанси, про які більше ніхто не знає в цій країні, тому вона дуже часто гостя і на радіопередачах, і на телебаченні, і журналісти її люблять, дергають і весь час щось запитують, починаючи від Нобелівки, як ми запитуємо дуже часто на Нобілітеті, тому що Богдана – це у нас такий, як ми кажемо, талісман проєкту, який з першого року щороку розповідає про літературу, і цього року 5 грудня також буде розповідати про літературу, і ми про це трошки детальніше поговоримо. Але окрім такої публічної діяльності, Богдана є науковицею, так? Філологи – це також представники науки. І от ми сьогодні спробуємо розібрати, що ж таке от саме філологічна наука, які про неї, можливо, є стереотипи, є якісь недомовки, недопорозуміння у сприйнятті порівняно з іншими науками. І поговоримо про те, чим ще займається Богдана, тому що вона ще має дуже багато цікавих регалій. Чим ти зараз займаєшся?
Привіт, Олю, дуже рада тут бути і рада завжди говорити про літературу, тому що поговорити з розумними людьми про літературу – те, чого мені часом бракує. Я людина, яка справді постійно перебуває в літературному процесі, і, ймовірно, це дуже різні аспекти літературного процесу, і редагування, і літкритика, і наукова діяльність, і тому мені все це близько. Просто зараз я прийшла до тебе із видавництва, де я редагую нову книжку філософії, і ми будемо її видавати наприкінці цього року, тому я зараз вся у філософській серії. Філософи і філологи – це люди, які з одного боку трішки конкурують, а з іншого боку, в принципі, дружать. Тобто ми можемо і випити, і під час цього посваритися. Це нормальний процес, гуманітарії взагалі люблять сперечатись.
Ну, насправді, серед науковців практика випити, потім посваритись, або на науковій конференції жбурлятись чимось в опонента – це навіть не дуже ексцентрично виглядає. Тобто це щось абсолютно нормальне. Науковці – такі запальні люди, не дивлячись на такий імідж інтровертів нібито.
Абсолютно точно. Головне, щоб не Томаса Маном, бо він дуже товстий.
Ну, і він важкий в усіх сенсах цього слова.
Саме так.
Просто абсолютно. Нагадай, будь ласка, слухачам, як називається видавництво, в якому ти працюєш, і що ви вже такого класного зробили і видали?
Наше видавництво називається «Темпора». У нас дуже різні напрямки діяльності. Ми не є великим видавництвом, ми є середнім за масштабом українського ринку. І останній мій такий проєкт, яким я насправді пишаюся, в принципі, два проєкти. Перший – це видання книг Якова Ольги Токарчук, Нобелівської лауреатки 2018 року. Це величезна товстезна книжка про розвиток єврейських єресей на території України, Польщі, Чехії та інших країн. Це дія там розгортається у 17 столітті, і основним героєм цього великого епосу, це безумовно епічний твір, є Яків Франк, який заснував власну секту, ну і ходить світом, збираючи собі прихильників. Всі вважають його новою месією, і він намагається всіх цьому переконати. Неймовірно цікавий, але водночас глибокий твір, який поєднує ретельну архівну історичну роботу із захопливим авантюрним сюжетом. От той приклад, коли якісь розумні, цікаві факти тобі згодовують абсолютно непомітно. Тобто немає оцього відчуття нависання інтелектуалом над тобою, як буває із Томасом Маном. От коли я читаю Томаса Мана, в мене відчуття, ніби навпроти сидить Томас Ман і червоною ручкою перевіряє мої думки. Це дуже незатишне відчуття учнівства. І з Ольгою Токарчук такого ніколи не буває. Вона абсолютно демократична, проста у хорошому сенсі і при цьому неймовірно інтелектуальна. Другий проєкт, про який я хотіла б сказати, це видання філософії, це книжка остання, яка вийшла у нас, Торо – це американський філософ-трансценденталіст, Волден або «Життя в лісах». В прекрасному перекладі Ярослави Стріхи, і книжка, на основі якої, в принципі, розвинулася велика частина американської філософської традиції. Чувак пішов в ліс, жив там 2 роки, ще до епохи коронавірусу, ще в середині 19 століття, і написав про от свою самотність досить такий товстий том роздумів. Як на мене, просто прекрасний проект для редагування на карантині.
До речі, розкрию слухачам маленький секрет, що там десь у маленькій теці із написом про редагування у Богдани лежить і моя книжечка, рукопис якої дописаний був у травні цього року, але я знаю, скільки у Богдани навантажень на цю тему, тому нагадую їй про це виключно в прямому ефірі.
І це прекрасно, бо ця книжка стане частиною мого улюбленого наразі проєкту, бо він найбільш мій. Про різні науки людською мовою. Ми умовно називаємо це «Пригоди ідей», і там ми залучаємо різних науковців, які нам видаються крутими, інтелектуальними, класними, сучасними, для того, аби вони писали про свою науку простою мовою, і ми могли людям про це передавати знання. Наприклад, про фізику у нас пише Олег Фея. До речі, досі не дописав.
Я з ним сьогодні зранку спілкувалась не про книгу, а про якраз спікерів на тему Нобелівської премії з фізики цьогорічної. Тому в нас оця спільнота популяризаторів науки та людей, які їм співчувають і які їх підтримують, вона досить така вузесенька. Ну от ми торкнулися теми минулорічної нобеліатки, а цього року в нас також жінка з прекрасним прізвищем Глюк, яке в деяких викликає посмішку. В мене вже нічого не викликає, тому що як випускниця музикальної школи я знаю композитора Глюка, тому мене цим не пробити. Ну, а ще німецькою мовою Глюк – це щастя, якщо я не помиляюсь. Але був такий парадокс, що Фейсбук одразу заповнили дописи на тему «Ой, а її дуже мало є українською, чи навіть зовсім нема, і мало хто взагалі за межами Штатів про неї достатньо знає, хто це, що це». Ну, і от, звісно, до кого ж звернутися, як не до Богдани, із цим запитанням.
Ну, насправді, так, мені дуже було смішно, тому що у нас взагалі така спільнота філологічна, якій тільки дай привід. У нас взагалі улюблена розвага людей, особливо не літературників, а мовників, це різні мовознавчі, скажу так, суперечки в Фейсбуці. І щойно оголосили Луїзу Глюк або ж Глік, вся спільнота моїх друзів розділилася на 2 табори. Одні кричали «Глік», тому що в неї єврейське походження, ага. Це читається як «Глік». Інші кричали «Глюк», тому що в неї також угорське походження, і це читається як «Глюк». Тому «Глюк» вона чи «Глік» ніхто не знає. Це насправді Луїс Шрьодінгера. Поки ти не отримаєш українське видання, поки ти не розкриєш цю коробку, зрозуміти, хто, як же правильно її вимовляти, ніхто не знає. Сьогодні будемо говорити «Глюк». Це мені дуже подобається тим, що це близько до щастя. І насправді вона досить відома і популярна за територією України. Вона поважна поетка. Так, вона з університетських поеток, тобто тих, хто перебуває в академічному середовищі. Вона довгий час співпрацювала з Єлем, Стенфордом, іншими великими закладами. Але при цьому вона сформувала навколо себе досить велике коло єльської молоді. Вона курує видання, наприклад, книжок молодих єльських поетів. І вона уже створила собою традицію. Я не скажу, що це проста для сприйняття поезія, навпаки, вона складна, вона висока, вона метафорична, вона насичена міфологічними елементами, вона дуже символічна, вона така густа і тягуча. Але при цьому вона також не снобська. Вона радше апелює до почуттів, до відчуття нашої незахищеності в цьому світі, тобто того, що нам дуже близько, особливо зараз, в епоху пандемії.
Ну так, напевно, що Нобелівський комітет цими ж думками і керувався, тому що я взагалі не дуже сприймаю оцю таку критику Нобелівського комітету, коли люди десь з України сидять і кажуть, о, а чому це цього року дали Нобелівку тому-то, а він не заслуговує насправді. І завжди хочеться сказати, ну, якщо ви настільки експерт, то чому в Нобелівському комітеті не ви? От, тому, звісно, ми можемо порозмірковувати на тему, які особливості кожного, Навального і знобіліатів, чому саме зараз, можливо, ті висновки зробив комітет, але, в принципі, загалом ми маємо прийняти просто це рішення і дізнатись більше про те, хто це, що це і чим він знаменитий. Ну і я ще хочу повернутися до якраз теми більш теоретичної, так би мовити, і наукової, до твоєї теми дисертації. Я знаю, що всі люди, які захистили дисертацію, трошки здригаються інколи від згадок на цю тему, так, особливо не стільки від наукового процесу, скільки від бюрократичних додаткових аспектів і всієї цієї біганини з папірцями. Але все ж таки, що було в тебе темою дисертації, як ти її писала, як страждала, чи було місце задоволенню у цьому потоці, і що це взагалі було?
Да, мені насправді дуже пощастило, бо писала я свою дисертацію про модернізм, і один з моїх героїв був Франц Кафка. І Кафка, як ніхто, знає, що таке жити в бюрократизованому світі і просто ходити нескінченними лабіринтами туги, самотності і цієї неприкаяності. І скільки я пам'ятаю свої поневіряння, коли вже текст був дописаний, це дуже нагадувало замок Кафки. Тобто я йшла колами і ніяк не могла досягти у цього кінця. Це як, насправді, є хороший філософ Нойф Тавлін, який визначає, що таке кафквеск, що таке кафкіанство у сучасному світі. І він каже, що це будь-яка бюрократична абсурдність. Наприклад, якщо, аби отримати довідку, ви маєте отримати довідку, на яку треба перша довідка, ви перебуваєте в полоні кафкіанства. І це було абсолютно точне визначення мого минулорічного року, коли я була в полоні кафкіанства. Якщо точно говорити про тему дисертації, то я писала про час у модерністському романі першої третини ХХ століття. Це всі ті, кого я неймовірно люблю. Головний мертвий чоловік в моєму житті – Франц Кафка. У мене вдома 7 портретів Кафки. Ви розумієте, да? Я прокидаюся і засинаю разом із Францем.
Реальний чоловік не ревнує до Кафки.
В мене 2 портрети чоловіка мого вдома і 7 Кафки. І в якийсь момент, я думаю, він просто змирився. Особливо смішно було, коли я під час карантину читала лекції онлайн, і перші кілька лекцій мені було дуже незвично. Я звикла працювати з аудиторією і звикла з нею взаємодіяти. І от, аби якось компенсувати нестачу, я розставила в себе перед ноутбуком всі портрети Франца Кафки, які в мене були. Така собі велика родина. І читала сімом Францам, сумному Францу на конику, сумному Францу із сестрами, сумному Францу на пляжі, сумному Францу із Феліцією Бауер своєю нареченою. І всі ці сьому цьому сумному натовпу Кафк я читала і відчувала від цього певну втіху. Поступово я почала їх забирати, і наприкінці в мене лишається тільки один Франц. Тепер ми говоримо з ними тет-а-тет. Це таке утішне для мене компенсування. І повертаючись до дисертації, там були Кафка, Джойс, Вулф і Марсель Пруст. Напевне, найважчим для мене було прочитати Пруста «В пошуках втраченого часу», бо ми всі знаємо, що там є Мадленки, однак далі першого тому мало хто пішов. А мені для того, аби написати дисертацію, довелося прочитати і решту. Спочатку їх знайти, позбирати по різних книгарнях, це був такий собі денбраунівський пошук Граля, тільки Гралем був Пруст, а потім ще й прочитати. І я думаю, що друге, що було найважче в моїй дисертації, це скорочувати. Спочатку, коли ти занурюєшся в певну тему, ти хочеш охопити якомога більше. А потім ти розумієш, що перебираєш обсяги, і далі треба викреслювати, прибирати, to cut, те, чого я вчу своїх учнів на літературних курсах. І це дуже болюче, бо ти ніби потихеньку від себе щось відрізаєш. І потім такий стоїш, як святий, з якого здерли шкіру, і з двома непотрібними великими розділами. Я для того, аби навчитись цього, просто завела собі папку, яка називається «Скорочене, але потім використаю». Звісно, я ніколи його не використала, але так психологічно було простіше.
Ну так, це такий ментальний плюшкінізм, коли дуже, дуже шкода всього того, що вже написав. Мені також близьке це відчуття і ідея із створенням потім чогось нового, із недовикористаного старого, вона інколи навіть в моєму випадку працює.
Як тобто, новорічний ранок, було. Знаєш, не доїли салати, а зараз ми з них змішаємо щось нове. От щось таке.
Так, так, так. У мене ще інколи буває, коли на якісь лекції теж задають запитання, і я розумію, що це питання може мені відкрити вибрати цілу нову тему для нової лекції. Завжди кажу, що так, звісно, ми про це поговоримо. Потім планую, як я зроблю лекцію на цю тему, а потім виявляється, що нікому, окрім тієї однієї людини, яка це запитання задала, в принципі, ця тема не цікава. Окей. От тому так, треба акуратно з усіма обрізками інтелектуальної творчості, бо вона дуже цікава буває і несподівано цікава інколи, ексклюзивно інколи, навпаки, для всіх, а ти не розумієш, що воно буде для всіх цікаво.
Для мене тут прикладом, знаєш, хто є? Норвезький автор Карло Ове Knausgård, який написав і пише, і далі зараз пише величезну епопею, яка називається «Моя боротьба», та «Моя боротьба здорової людини».
Угу.
І в цій епопеї він описує все своє життя, реально не пропускаючи геть нічого. То він описує все, що відбувається. У нього це такий пруст 21-го століття. Він уже кілька разів намагався через це розлучитись з дружиною, бо їй не подобається, коли описують геть все. Але він і далі продовжує. Ось приклад людини, в якої не пропало взагалі нічого. Але через це в нього проблеми.
А він прям зовсім реал-тайм це пише, да? Тобто от в реальному часі.
Він прям пише. От день минув, не знаю, він поснідав, він пише, я поснідав ковбасою. І тобі це важливо знати.
Тобто це такий гіперболізований інстаграм якоїсь інстадіви, коли в сторісах усі страви, які за сьогодні були на столі і так далі. Тільки це ще й літературною мовою дописується.
Так,
а він
так.
Норвезькою це все пише?
Так. Да. І понад те, його називали одним із імовірних лауреатів Нобелівської премії з літератури. Тобто він уже досягнув навіть такого рівня. І в нього неймовірні якісь продажі. Там мало вже не півмільйона примірників. Тобто він ще й цікавий людям. Людям цікаво підглядати за чужим життям не тільки в форматі ток-шоу, а й в форматі книжки.
Цікаво, дійсно. А от у мене до всіх гостей майже є це запитання. Чи питання? От як правильно? Бо щоразу, як тільки прочитаю, що правильно казати питання, потім виявляється, що слово запитання також є. От які там нюанси з цими запитанням-питанням, а потім я скажу, що я хотіла, власне, спитати.
Насправді є люди-пуристи і є люди-люди. Я належу не до пуристів, однак, якщо ми говоримо з точки зору пуристів, а саме вони строго розрізняють питання і запитання, то запитання – це те, наприкінці чого буде знак запитання, uh-huh. власне. Тобто, що ми їли сьогодні зранку, коли ми нарешті дочитаємо Марселя Пруста. А питання – це синонім слова проблеми або теми. Тобто, ми розглядаємо певне питання, uh-huh. і ми ставимо певне запитання. Однак, я як не пуристка і принципова не пуристка, запитання і питання вживаю як синоніми, коли йдеться про саме запитання, знак запитання.
А от якщо ми говоримо про що де коли, в якій і ти, і я граємо. Там питання чи запитання?
Там запитання.
Ага. От це важливо, запам'ятайте. Ви що деколи? Запитання.
Хоча це вам не допоможе їх брати.
Абсолютно. І писати також, це окремий біль. Да, але про що я хотіла спитати чи запитати, це те, чи є в тебе якесь запитання, от тут уже з кінцевим знаком запитання, власне, яке тобі дуже б завжди хотілося, щоб тобі його задали, поставили журналісти чи хто завгодно, а всі якось от обходять і їм не цікаво, і питають весь час одне й те саме. І от яке навпаки, яке вже дуже сильно дістало, намуляло, а всі все одно питають, запитують і весь час щось хочуть. І от яке в тебе? Перше і друге.
Ну, насправді, мене найчастіше, звісно, запитують, коли буде український Нобеліат. Це просто стандартне запитання. І я навіть уже, коли даю, наприклад, якісь інтерв'ю на радіо на цю тему, або даю навіть коментар короткий, я сперечаюся із друзями до того, чи буде запитання про наступного українського Нобеліата. І от буквально місяць тому я вперше в житті програла в цій суперечці. Вперше в житті під час довгого ефіру мене ніхто не запитав ні про що пов'язане з Нобелівською премією. І мені стало навіть трохи сумно, якось незвично. В мене забирають цю мою улюблену роль. Якщо говорити про те, напевно, ті запитання, які мені не ставили, але хотілося б почути, насправді їх не так багато, бо, як правило, мені ставлять ці запитання, які пов'язані з моїм письмом, з моїми статтями. Іноді хочеться, аби питали більше про якихось там менш відомих авторів, аби питали про якусь складну літературу, аби просили рекомендації і ставили якісь глибокі запитання, наприклад, про якийсь постмодернізм американський або про європейську інтелектуальну прозу. Про те, що мені дуже близьке, однак я розумію, що широкі читацькі маси, вони зацікавлені трохи в іншій літературі, більш жанровій, більш такій популярній. Я не бачу в цьому проблеми, просто мені іноді бракує можливості під час карантину поговорити про це із людьми, які дуже сильно занурені в літературу, бо ми з колегами зараз не можемо так активно збиратися, як ми це робили раніше.
Ну, а от з цих екзотичних авторів, які невідомі, можливо, широкому загалу, це ти кого маєш на увазі? І, можливо, ти їх зараз назвеш, і хтось їх хоча б загуглить.
Ну, насправді їх чимало. Я там з останніх раджу, наприклад, Дзінгера, це Нобелівський лауреат з літератури і з книжкою «Аустерліц». Я дуже раджу, можливо, якусь зараз високу поезію, вона краще читається, ніж в докарантинну епоху, бо ми можемо краще себе ізолювати і зосередитись на цьому. Наприклад, я дуже люблю Шимборську Владиславу, яка польська лауреатка з літератури. Я люблю Чеслава Мілоша, який також польський лауреат з літератури, Нобелівської премії має. Я люблю іноді Томаса Транстрюмера, шведа, але трохи менше. Я зараз трохи занурилася в скандинавську літературу, Енквіст, Лагерквіст, всі ці прекрасні письменники, які розвивають модернізм у Швеції другої половини ХХ століття. Вони мені близькі і цікаві. Я, звісно, люблю дуже американський постмодернізм, і там, звісно, Пінчон. Я люблю Девіда Фостера Воллеса, і мені іноді нема з ким поговорити про «Нескінченний жарт». Мені хочеться обговорити цей роман докладно. Я люблю сучасну британську літературу дуже. І якщо ви ще не читали трилогію Кейт Аткінсон, якщо ви не читали Гіларі Мантл, нагадаю, вона випустила останній том трилогії про Кромвеля «Дзеркала і світло», якщо ви не читали нові тексти Джуліана Барнса, я всі ці тексти вам дуже раджу, і, як на мене, ви отримаєте велике задоволення, за що б із цього не взялись.
А які є от географічні якісь відмінності між різними модернізмами і постмодернізмами, якщо так можна висловитись? Тому що ти перерахувала американців, британців, скандинавських авторів. Ну і, звісно, напевно, їхнє географічне оточення якось впливає на відтінки творчості. Чи це помилкове твердження?
Безумовно, впливає. Модернізм, він взагалі... Це ускладнене письмо, і це письмо, яке, хоча не відбуває дійсності напряму, як це робив реалізм, воно все одно ґрунтується на досвіді людей, які проживають на цій території в цей час. Крім того, дуже залежить від того, коли з'явився модернізм і як він розвивався. Якщо йдеться про Британію, то Британія один із піонерів модернізму взагалі в світовій літературі на рівні із Францією, тому там модернізм розвивався дуже активно на початку ХХ століття, в першій третині навіть ХХ століття. І там всі теми, які важливі для людей, які пережили Першу світову війну, які відчули оцю травму і екзистенційний жах ситуації, вони там дуже сильно відбуваються. Це також пошуки свого голосу, це емансипація жінок, які нарешті здобувають собі право говорити не на рівні з чоловіками, але бодай аби бути почутими. Якщо говорити про Скандинавію, то там модернізм, в принципі, почався дуже пізно, у другій половині ХХ століття. Скандинави дуже довго трималися реалістичних і романтичних течій. Тому це уже після Другої світової війни, і Лагерквіст один з перших таких потужних шведських модерністів. Там уже йдеться про більш таке зріле осмислення історії, плюс для Швеції дуже важлива соціалістична модель. Тому і в модернізмі це також було постійне переосмислювання оцього дому блага для всіх, оцієї ідеї країни, яка є благою країною для багатьох верств. І модернізм часто це підважує, сумнівається, затверджує. Якщо говорити про Америку, то там дуже рано почався постмодернізм. Там після Другої світової війни вже був постмодернізм. Тобто, коли Швеція тільки дійшла до модернізму, Америка вже була на етапі постмодернізму. І там модернізм часто сусідить із постмодернізмом. Через це між ними є таке, не скажу, що суперечка, але певна така напруга, some tension. І модерністи Америки – це дуже часто поети, це автори, які пишуть таку густу прозу, це такі люди, як Сильвія Плат, Тед Х'юз. І для них, безумовно, важливі американські теми. Американська література, американський ринок взагалі відчутно закритіший за будь-який інший. Він не такий інтегрований, як будь-яка європейська країна у загальний світовий процес. Тому там треба зважати на історію, там треба зважати на минуле, там треба зважати на суто американські тренди.
А у чому погляд теоретика літератури відрізняється від погляду просто страшенного книголюба і читача, який читає все-все-все? Я розумію, що це дуже так примітивно звучить, але все-таки там кілька ключових відмінностей погляду теоретика літератури на власну літературу.
Ну, насправді, я завжди кажу, що теоретики літератури – це математики від літературознавства. Тобто ми, можливо, якраз найстрогіші люди в оцій сфері. Теоретики літератури займаються насамперед розробкою інструментарію, якщо ми говоримо саме про науковців. І цей інструментарій – це саме те, що потім використають літературознавці інших напрямків, компаративісти, наприклад, тобто порівняльні літературознавці, те, що використають критики. Ми розробляємо нові теорії і нові підходи для розуміння літератури. Ми аналізуємо літературу як таку систему знаків, як кожну книжку, як систему знаків, і намагаємося знаходити там внутрішні зв'язки. Ми підважуємо літературу з погляду різних ідеологічних прочитань. Наприклад, з погляду екокритики, наприклад, з погляду гей-лесбійських студій, з погляду гендерних студій. Ми прочитуємо її під якоюсь оптикою і так викриваємо якісь штуки, які автор в тексті, наприклад, не бачить сам, хотів приховати. Ми викриваємо оці конструкти епохи. Займаємося, ну, за визначенням Мішеля Фуко, археологією знань на рівні одного тексту. І, крім того, мені здається, теоретики літератури, вони мають найбільш об'ємний погляд на текст з усіх можливих. Тобто ми маємо весь можливий інструментарій, як у професійному ресторані, насправді. Можна готувати вдома в себе прекрасний суп, прекрасну вишукану страву, а можна це робити у професійному ресторані, де величезна кількість додаткових інструментів. І тому величезна кількість можливостей побачити текст ще з іншого нового боку. От ми – люди, які виробляють ці інструменти для загального вжитку. І в цьому головний кайф.
Я думаю, що тепер вже слухачі точно не сумніваються у тому, що у філології також є місце науці, науковому методу, аналізу і так далі. А де, власне, цьому вчать в Україні і як ти до цього прийшла?
Насправді, коли я вступала в університет після 11 класу, я пішла на право, на юриспруденцію і на філологію в Києво-Могилянську академію. Я вступила туди, і далі був досить такий, не скажу важкий вибір, але доленосний великою мірою вибір, тому що всі мені казали, лишайся на праві, це дуже престижно, там був великий конкурс, ти пройшла, значить, от ти маєш затвердити себе в цьому. Однак мені хотілося займатися літературою, мені хотілося заробляти на життя читанням. В дитинстві мені завжди казали, ти не зможеш заробляти на життя читанням. Я людина вперта і вирішила довести, що можу. І потім в Могилянці я закінчила бакалаврат філології, пішла на магістерку теорії, історії літератури і компаративістика, вона називається, і потім уже спеціалізувалася саме на теорії літератури. Тобто в аспірантурі в мене вже був строгий напрямок теорії літератури. Філологічних факультетів багато взагалі в Україні, як на мене, забагато. Країні не потрібно стільки філологів, треба зменшувати кількість, але підвищувати якість. Це і Шевченківський університет, цей відомий жовтий корпус, це і Могилянка, це і Грінченка, і Драгоманова, і у Львові є ЛНУ імені Франка, Католицький університет випускає гуманітаріїв, втім, суто філологічного факультету, здається, у них досі немає, є журналістика, а от філології немає. Є Харківський Каразіна, де також є філологічний факультет. В принципі, філологічних факультетів дуже багато. Питання в тому, що вони часто є загальними, тобто не літературними, а поєднують літературознавство і мовознавство, навіть на магістерці. І часто у них є якийсь конкретний ухил в якусь мову. Наприклад, англійська, німецька філологія. У нас же йшлося більше про українську філологію і саме про літературу. Тобто література на магістерці була основним, що я вивчала. І жодної секунди не шкодувала.
Це мій найулюбленіший варіант відповіді на це запитання, тому що от коли людина не шкодує, чим вона займається і про свої якісь вибори аж дитячі, це, мені здається, найкраще, до чого варто прагнути. І якщо ви знаходитесь в цей момент часу в цій точці простору, і ви не шкодуєте про те, що ви тут знаходитесь, значить це вже все не дарма і це класно. І я тут ще хотіла запитати про дуже таку слизьку, я б сказала, тему, болючу, про псевдонауку і про різноманітні перебільшення, перегравання і так далі, які багато в чому поплюжать репутацію філологів і гуманітарних наук загалом. Тому що оці всі жартики навколо там різноманітних перегинів, вони, звісно, смішні, але недовго, тому що в якісь моменти просто починаєш розуміти, що вони дуже сильно сплутують карти і під цей негатив потрапляють люди, які його абсолютно не варті, які дійсно роблять науку і яких має знати весь світ, і які дуже круті. Але, як часто буває, погане запам'ятовується краще, ніж хороше, і потім потрібно якимось закладам освітнім або якимось конкретним персоналіям довго відмиватись від цього іміджу. Чи є якась, ну, можливо, грубо також, методичка по тому, як виловити якусь псевдо і щось неправильне от у твоєму напрямку?
Да, звісно, є, і у нас такого не бракує, і це просто катастрофічно для нас з точки зору репутації. Ну, перше, такий велика група людей із різних університетів, яких я умовно називаю українські санскритологи, це люди, які виводять українську мову і українську літературу з давніх давен, від часів буквально, не знаю, потопу. Люди, які знаходять, наприклад, близькі за звучанням слова у санскриті і в українській мові, і стверджують далі, що санскрит походить від української. Або які, ну, починають виводити українське коріння української мови від трипільців. Тобто все, де ви бачите якісь неймовірні показники із серії 10 тисяч років і більше, це майте на увазі, що це народна етимологія, яка чомусь виводиться у статус науки, і таким людям вірити не можна. Це псевдонаука, вона не має стосунку до дійсності. Це такі основні люди з точки зору історії. Їх досить багато, і вони, на жаль, дуже активні, від них нікуди не подінешся. Є інша група, я б сказала, що це такі месіанські налаштовані науковці, де ми беремо, лапкуємо. Ви не бачите мене, але я лапкую, чесне слово. Які вважають, що українська література є абсолютно унікальною, значить, їй потрібен якийсь унікальний, невідомий раніше інструментарій. Наприклад, українські тексти треба аналізувати за допомогою української герменевтики. От є загалом герменевтика як інструмент аналізу текстів, а треба ще якусь окрему герменевтику. Або треба якийсь окремий структуралізм для української літератури. Це, знов-таки, звучить абсолютно абсурдно, бо, ну, набуває такого вигляду, як от вам принесли один салат, другий салат і третій, ви всі салати їсте однією виделкою, а інший чомусь. Ви їсте, наприклад, за допомогою каменя. І навіщо? Ніхто не знає. Але ось вам принесли камінь, і на ньому написано «Українська герменевтика», і їжте свій салат оцим каменем. Це абсолютно, знов-таки, дикість, і цього також не бракує в різних напрямках, в різних університетах. І це, в принципі, основні дві групи, від яких ми дуже страждаємо.
Дякую за роз'яснення. Я сподіваюся, що тепер слухачі будуть менше вірити різним історіям про те, як Ісус був українцем, говорив українською мовою насправді, а все, що ми потім про це все знаємо, це були дуже ворожі різні наклепи на
це
Ісуса.
Абсолютно. Так є. У нас є такий також прикол в літературознавчому середовищі. Це коли оголошують нового Нобелівського лауреата, ми, типу, пишемо, ну, типу, скільки мене хвилин перед тим, як хтось знайде українське коріння в нього. Або якось пов'яже з Україною напряму. Ну, як правило, десь минає годинка, і вже з'являється стаття там із серії «Одесит Боб Ділан отримує Нобелівську премію з літератури». І ми всі такі, да, «Одесит» вчора на привозі бачили.
Да, це теж моє улюблене. І дуже часто починаються докопування до того, хто коли був номінований на Нобелівку. І там дійсно, це також не псевдоінформація, там дійсно було багато номінантів українських. Здається, навіть пані Ліна Костенко там була і ще хтось там був.
Цього ми ще не знаємо, бо списки закриті. Там, але я
50,
думаю, що була.
50 років, здається, треба, щоб дочекались. Але от щороку ці з'являються інформаційні приводи про те, щоб поговорити, скільки українців насправді в Нобелівці. Тому це нескінченно. Ну і також у нас з Богданою спільний біль про українського нобеліата, бо природничників теж про це питають, і теж починається трагедія українського народу на тему того, що ось, ну, не срослось, не буде найближчим часом, і всі чомусь це одразу сприймають як щось таке трагічне і страшне. Хоча я особисто вважаю, що в 21-му сторіччі в нас немає оцих в науці жорстких кордонів, і українець дійсно може отримати Нобелівську премію, але, наприклад, в складі групи.
Да.
Так, зараз взагалі одиночних премій дуже мало, і навіть якщо нагороджується там в Стокгольмі двоє чи троє людей, всі прекрасно розуміють, що за ними стоїть десяток, а то інколи й до сотні колег, які вклалися у це досягнення. І от серед цих людей, які, власне, вклалися і які доклали свої інтелектуальні зусилля до цього, дуже часто є українці, прям живі, прям які от працювали і так далі. Тому трагедія, можливо, не в тому, що от ми не поїдемо цього року і, напевно, що найближчими роками також до Стокгольму на нагородження, а трагедія в тому, що ми не цінимо те, що маємо, не цінуємо те, що наші науковці беруть участь у багатьох дуже крутих проєктах міжнародних, і про це треба, мені здається, багато говорити. Ну і ще раз нагадаю, що 5 грудня і Богдана, і ще багато класних людей говоритимуть про Нобелівську премію цього року. У нас буде на Нобелітеті онлайн-трансляція, тому всі зможуть до неї долучитися, і ми про ці подробиці ще будемо багато разів нагадувати. А зараз я б хотіла дійти до нашої фінальної частини передачі з трьома тезами, які б хотілося гості вивісити на білбордах над Печерськом, грубо кажучи. Тобто, от якісь три тези, які б ти хотіла, щоб люди почули про літературу чи про життя загалом.
Ну, так, да, насправді в мене дуже багато тез, як людина літературна, я люблю поговорити і люблю попереконувати людей. Перше, що я хочу сказати, це дуже просто. Читайте книжки, тому що коли ви читаєте книжки, ви... І не тому, що це важливо з точки зору людства, а тому, що коли ви читаєте книжки, ви формуєте попит і ви запускаєте ринкові процеси. Ринкові процеси зараз для нас дуже важливі. І навіть якщо ви не читаєте книжки, принаймні купуйте їх. Бо зараз без вашої підтримки читацької галузь не зможе втриматися. У нас така сфера складна, що перше, чого позбувається, це культура. І культура видається не дуже важливою, однак насправді саме культура формує наші цінності і зумовлює наші історичні дії. Друге, що я хотіла би, аби сталося в Україні, це культурні і критичні сторінки на сторінках великих часописів. Так і написати культуру у великі видання. Щоб в газетах українських був не тільки спорт, і не тільки кросворди, не тільки політична агітація, а й була культура, як це є, наприклад, в Британії. Я навіть не вимагаю якогось окремого критичного видання, як The Book Review в Америці. Я хочу, аби у нас літературний огляд і літературна рецензія були нормальною частиною споживання інформації. Тому що це... В принципі, нормально для того, аби здорове суспільство здорово функціонувало. Ну і останнє, що я закликаю, в принципі, всіх людей, це не бійтеся обирати професію, яка може видаватися непопулярною, рідкісною або такою, що не приносить грошей. Тому що вам цим займатися усе життя, і жодні гроші не компенсують вам втраченої мрії. Тому ідіть за мрією, шукайте її і знаходьте оцей камертон, який наповнюватиме звучанням ваше життя.
Дуже дякую, Богдані, особливо за оцю останню тезу, яка, мені здається, універсально потрібна для всіх, щоб її почули, тому що багато хто чомусь все-таки тут піддається під оці вмовляння, що є якась професія типу престижна, є щось дуже популярне, значить, треба цим займатись. Мене часто батьки підлітків запитують, чи варто от зараз іти дитині там на такий-то, такий-то факультет, на таку-то, таку-то кафедру. А підкажіть, які будуть популярні напрямки от у біології в найближчі 5 років. Я завжди кажу, та я поняття не маю, гадки не маю, які будуть напрямки популярні через 5 років. І ніхто не знає. І якщо вам зараз хтось скаже, що через 5 років буде от тільки ця професія суперактуальна і класно оплачувана, то в мене погані новини. Воно майже ніколи не збувається, але а ще якщо всі будуть думати, що це дуже буде крута професія, то вона ще й знеціниться, бо буде дуже великий перегин в напрямку вивчення і так далі. Ну, тобто тут варто дійсно слухати свою лімбічну систему, тобто частину мозку, яка відповідає за емоційне наше таке забарвлення більше, слухати себе зсередини і розуміти, що тобі найближчим часом не набридне робити. І робити те, що тобі поки що цікаво. Немає нічого поганого в тому, щоб потім через 10 років тобі це набридло і ти вирішив робити щось інше. Це також абсолютно нормально, аби це приносило задоволення, ну і в ідеальному варіанті ще й, звісно, матеріальні якісь плюси. От, тому дуже-дуже вдячна сьогодні Богдані за те, що знайшла час у всіх своїх редагуваннях, виступах і всьому іншому забігти.
Дуже рада тут бути.
І дуже сподіваюся, що ви дослухаєтесь до її порад і будете читати книжки, і в тому числі українські або видані в Україні, і купувати ці книжки відповідно. І закликаю долучитись до її соцмережі, до Фейсбуку, наприклад, де також Богдана пише дуже багато цікавого, а також викладає ті матеріали, де вона вже щось написала, щось розповіла, хтось її про щось питав. І це все можна буде прослухати і насолодитися ще раз. Нагадую, що в мене сьогодні була в гостях Богдана Романцова, кандидатка філологічних наук та літературна критикиня, теоретикиня навіть літератури, якщо правильно.
5 плюсом за фемінітиви.
Так, мене за них хтось критикує, хтось навпаки каже, що вау-вау, класно, але я як біологиня дуже люблю фемінітиви, мені вони подобаються, я думаю, що всі ми до них рано чи пізно звикнемо. Дуже дякую гості, дякую слухачам і до наступних зустрічей. З вами була «Наука як по маслу» та Ольга Маслова. Громадське радіо, слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.